kun radio sagale americati radio sagale america witata kabaga jumaatat galgara ke sa sala ma walakka jalgaga sa sali meter bandi digdemilama digdemishani sobimito korrekt washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jalgama aggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sirna dhaqqabu akka mooltan wixata adoolessa 19 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 12 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Guutinsi bishaanii marsaa lammaffaa hidha laga Abbayyaa haaromsa jedhamu arra waaree dura xumuramuusaa Itoophiyaan beeksistee jirti. Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaadhaaf talaalii COVID-19 Johnson & Johnson jedhamu doozii 1400 walakkaadhaa ol kennite. Mootummaan naannoo Tigraay booji'amtoota waraanaa 1000 ol gallakkisuusaa beeksise. Kanneeniif gabroo sagantaa keenya irraa keessaa qabna dhaggeeffattoota keenya aga xumuraatti nu waliin tura. Produusariin tamsaasa irraa Faasil Gabayyoo, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallannee tansin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuuf hojiin marsaa lammataa gaggeeffame har'a waaree booda xumuramuusaa kan achitti argaman ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii kan Itoophiyaa Dr. Sileeshii Baqqalaa ibsanii jiru. Bishaan marsaa lammataa guutamuusaan tarbaayiniin lamaan humna maddisiisuu kan jalqaban ta'uu fi kanaafis baatii 2-3 keessatti hojii akka jalqabu gochuun hojii keenyattaanuu kan jedhan Dr. Sileeshiin roobni gannaa guddaa ta'uun dafee akka guutu gochuusaafi kunis baatii caamsaa roobuu eegaluu isaan ta'uu dubbatan. Itoophiyaa Sudaaniif Masri gidduutti waliigalteen dhabamuusaaf madda kan ta'e ijaarsi hidha laga Abbayyaa hanqina bishaanii dabalatee miidhaa adda addaa akka irraan ga'u Sudaanii fi Masriin irra deddeebi'anii ibsaa turan. Ta'us garuu bishaan kun yeroo guutametti inni yaa'uu qabu akka hin danqamin kuufamni kun balaa lolaa bishaanii dhaqqabuu malu hambisuusaati Dr. Sileeshiin kan ibsan. Baatii roobaa keessumaa Sudaan balaa lolaa bishaanii kan ishee sodaachisu ta'uu dubbatanii bishaan laga kanaa madaalii isaa eegee gara fuula duraatti kanneen itti fayyadamaniif balaan ni geessisu caalaa bu'aa guddaa waan qabaatuuf Sudaaniif Masriin Itoophiyaa waliin dubbii wal barbaachuu manna ollummaa gaariin jiraachuu akka qaban Dr. Sileeshii Baqqalaa dhaamsa dabarsaniiru. Waa'een hidha laga Abbayyaa gamtaa Afrikaan alatti tokkummaa mootummootaa gamtaa Awurooppaaf Ameerikaan maanguddummaan itti hirmaatan jechuun Sudaaniif Masriin gaaffii egaa dhiyeessanii booda Itoophiyaan fudhatama waan dhabsiisteef jecha mariin biyyootii sadeen gidduutti gaggeeffamu egaa addaan citee baatileen lakkaa'amaniiru jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF kan hoogganamu humna Tigraay jechuun qaamni of waamu godina addaa Waag Hamraa fi naannolee Abargallee to'achuusaa hordofee namoonni 1000 jiraattonni Niruwaaqeef naannoo gadhiisanii ba'u magaalaa guddaa godinaa akka taate Saqoxaatti godaanaa akka jiran ta'uu kunis kan ta'e raayyaan waraanaa kan Itoophiyaa gadhiisee gaba'ee booda ta'uun gabaafamee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan kan isaan dubbise akka jedhanitti magaalaa Abargallee irraa Niraaq achiisi hanga Saqoxaatti kiiloomeetira 67 lafoo deemuuf dirqamnee jedhu namni biraan yaada kenneen Niraaq irraa Saqoxaa dhaqqabuuf guyyaa 3 imaltuu rakkisaa ta'e keessa akka turan dubbatu. Waan gaddisiisaan immoo jedhan naannoo keenya gadhiifneen naabaanu qabeenyaa horanne saamame kaan immoo akka barbadaa'u ta'ee jedhan. Magaalaa Saqoxaa ega seenanii boodas qilleensa qabbanaa hanqina nyaataa fi bakka daa'annaa dhabuun miidhamuu isaanii dubbatu. Mootummaanis ta'ee uummanni gargaarsa dhala namaa nuufaa kennu naannoo keenyattis tasgabbiin bu'ee qe'ee keenyatti adeebinu gaaffii jedhu qaban. Bulchiinsa sablammootaatti waltaasisaan sagantaa itti sabalaaf wabii nyaataa akka ta'an obbo Malaakuu Dastaa akka jedhanitti haala neegameen raayyaan ittisaa gadhiisee ba'uu fi qaamoleen hawaasaa hedduun godaananii dhufuun deeggarsa gochuuf yaalii ta'uu walxaxaa taasisee jedhanii jiran. Ta'us garuu mootummaan naannoo deeggarsa hatattamaa akka godhuuf dhimma kana ibsineeti jirra jedhaniiru. Gama kaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Affaar shororkeessotaaf juuntaa jechuun kan waamu TPLF qonnaan bulaa Affaar irratti waraana banuusaa kaleessa ibsa baaseen kan hubachiise yoo ta'u mootummaan uummata waliin wal ta'uudhaan akka ofirraa qolatu beeksisee jira. Uummanni Itoophiyaas akkuma baratame harka wal qabatee afuurri kanneen weerara raawwatanii akka citu gochuu qabaa jedheera. Dhaabbati oduu Ajaansi Firaans Pirees duulli waraanaa naannolee ollaatti ce'eera jechuudhaan dubbi himaa Hiwaat Geetaachoo Raddaa maqaa dha'uun gabaasee jira. Naannoo Afaaritti tarkaanfiin kan fudhanne humnootiin naannoo Oromiyaa irraa iddoo sana dhufan gara dhufanitti deebisuuf ture. Kunis nu milkaa'eera jechuudhaan Geetaachoo Raddaa dubbachuu isaanii waabeeffachuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira. Namoota 325 kanneen TPLF deeggaruun jeeqama kakaasuuf qophiitti turan jedhee shakke to'annaa jala oolchuusaa komishinni poolisii Finfinnee beeksisee jira. Dhimma kana waliin walqabatee dhuma torban darbee ibsa kakennan komishinar Geetuu Arraagaa Hiwaatiin deeggaruun kanneen shakkaman kun manaa fi dhaabbati daldalaa qaban sakatta'ame meeshaa waraanaa adda addaa qabamuusaa ibsuun ammayyuu wajjin sakatta'insaa itti fufuusaa garuu tarkaanfii poolisii fudhate yakka hojjetaniif malee gosummaa irratti kan hundaa'e miti jedhan. Gama kaaniin komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa dhalattoota Tigraay kanneen seeraan ala hidhaman jedhe kan Hiwaat waliin hidhata qabu yoo ta'e akkasumas lakkoofsa isaanii qorachuuf hojjetaa kan jiru ta'uu gorsaan dhimmooti koominikeeshinii kan komishinichaa fi dubbii maka ta'an Aaron VOAf ibsuu isaanii ni yaadatama. VOAn dhimma kanarratti poolisii biraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Kana malees haleellaa haaloo ba'iinsaa hedduu kan ajjeecha abbootiinsa dabalate TPLF namoota Tigraay keessatti isa mormu jedhe irratti gaggeessaa akka jiru gabaasaaleen na dhaqqaban jechuudhaan komishinichi beeksisee ture jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Dhaabbatoonni oduu kabiyya alaa kanneen wal waraansi keessatti gaggeeffame kutaa Tigraay kan ilaaleen oduu sobaa maxxansan seeraan kan gaafataman ta'uu qaami miidiyaa to'atu kan Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gabaasaalee oduu ilaalee akka xiinxaletti miidiyaan biyya alaa hangi tokko adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka waan waraana biyyoolessaa ta'etti humnootii ittisaa kan Tigraay yookaan TDF jechuun waamu jechuudhaan jimaata dabre ibsa barreeffamaan qophaa'e kan chaappaan waajirichaa irra jiru VOAf ergee jira. Akeekkachiisa duraa kun miidiyaa biyya alaa yoo xiqqaate lamaaf ergamee jira. Barreeffamni VOAf ergame kun hoogganaa dhaabbatichaa Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaan kan mallatteeffame yoo ta'u kunis eehamni hojii Addis Standard ega uggurame guyyaa tokko booda dhaqqabe. Bidiruun namoota 13 feetee imalaatu jirtu eessa buuteen ishee dhabame sanarraa balaa dhaqqabeen namoonni du'an 7 reeffi isaanii argamuu poolisiin beeksisee jira. Ganda Addis Eegee irraa gara buufata doonii gorgoraatti jimaata darbe galgala imaltuu jalqabdee ka turte bidiruun kun akka tasaa eessa buuteen ishee dhabamu ega beekame kaasee xaanaarra guyyaa 2 bidiruu fi namoota daakaa beekaniin yaaliin barbaachaa gaggeeffamaa ega ture booda reeffi namoota 7 argamu godina Gondar Waaltaatti waajirri poolisii aanaa Dambiyaaf itti aanaatti gaafatamaa akka ta'an Komaandar Charinnat Asmaara ibsanii jiru. Reeffi namoota kanaas haroon xaanaa Lafasaan Daangessu Gorgoraa fi Addisiigee Diingee kan jedhamu ganda baadiyyaa gidduutti obomboleettiin darbatee baasee har'a ganama argame. Namoonni doonii sanarra turan 13 malee mi'i biraa fe'amee akka hin turre Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaakob Zuumaa irratti malaammaltummaa ilaalchisee yakki ilaalchi gaggeeffamu irratti fufee jira. Zuumaan gara jalqaba baatii kanaatti mana murtii kabajaa dhorkan jedhamuun ega hidhamanii booda hookkara lubbuu namaa galaafateef saaminsa hordofsiisee jira. Kaampaaniin raayyaa ittisaa kan Faransaayii waliin waliigaltee meeshaalee waraanaa hedduu tolfatan himannaan jedhus Zuumaa irratti dhiyaatee jira. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa ammaa Raamaafoosaan dilbata kaleessaa Soweettoo keessatti hookkara dhaqqabe sana booda hojii qulqulleessuu gaggeeffame irratti argamuun hookkarrii fi saaminsi lubbuu namoota 200 galaafate kun biyyattii keessatti tokkummaa fidaa jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
kadagaji tanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afano romoti United States Ethiopia daf talali covid ku sagali Johnson and Johnson jedamu dozi kuma bafurishan tamisadi dibaja kan tejirti deggersa talali covid ku sagali motuma United States Ethiopia far jome kana ar Ethiopia ambassador America Gita Pasitu minister ministry faya Ethiopia tikenne Sahaydam tosin sinnerra kanarrat gabaasa qabdi
minister faya Ethiopia deggersa motuma America ra argame talali ittisa covid ku sagali dozi kuma dibafri fi kuma shantami sadif ibajaatu harrafratteti talali kana Ethiopia ambassador America kan daan Gita Pasis, Minister Faya Ethiopia, Dr. Lia Tad Sawalin, Waler Kafu Insa, Taisaniro. Talalingun, Mulchinsi, Joe Biden, Karat Abbas Kovax, Jeram, Abbata Edla Adunyatin, Dozi Million Dictemission, Taubiyot Afrika Garagaratif Ken of Karor Fatikisa, Akates, Ambassador Kun, Epsaniro. Talalingun, Lemile, Kumataman Lakaman, Duarra, Kambararuda. Talali Walaka Millionati Sukukun. Kan President in America, John Biden, Dekarsan, Umata Adunyatif Ken Nazranifi, Kasumas Tumsa Isan Adunyat of Tai Sajran Kanagar Sisuna. American Kovax Wadin Taudan, Biyota Afrikatif, Talalikan Kakapsi Sajirti. American Dekarsa Talali, it's a COVID Kurusagalif, Tasistin Alatis, Versi Corona Dursani Itsudaf, Mesha Lever Batisan, Ethiopia Raf, Dekarsan, Kennitetim. American Charraki Ethiopian COVID-19 ittisuudhaaf taasistu keessatti dollara miliyoona 100 fi 82 deeggarteetti waggoottan 20 darbanittis deeggarsa dollara biliyoona 4 oliin invest gooneerra kunis Ethiopian hawaasa badhaadhee fi fayyaa qabeessa akka qabaattuuf kan gumaacha taasisuudha Minister Fayyaa Ethiopia Dr. Lia Taddese Gamasaaniitiin talalli kana American Ethiopia daf kennu shitif galateeffatanii Ethiopiaan yeroo ishiin weerara COVID-19 ittisuudhaaf carraaqii guddaa taasisaa jirtutti talalli kana argachuun immoo daran hojii kana akka shiin cimsitu ni gargaara jedhan. Ethiopiaan yeroo jalqabaatii fi talalli COVID-19 hangisaa baay'ee ta'e fudhatteetti kanaafis baay'ee gammanneerra. Sababnisa talalli kana ummata keenya waliin ga'uudhaaf yeroo nu carraaqqe taasisnutti talalli hedduu argachuun keenya hojii keenya kana nuuf tumsa keessumaa du'aaf balaa sababa weerara COVID-19 tiin qaqqabaa jiru hambisuu fi akkasumas hir'isuudhaaf nu gargaara akkuma beekamu vaayirasiin koronaa addunyaa irratti saffisaan babal'achaa jira kanaaf talalliin kun tatamsa'insa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qaba talalliin kun qofaasaa gahaa miti. Tatamsa ina vaayirasii koronaa kanneen ittisan akkasumas qajeelfamoota COVID-19 ittisuudhaaf bahan hojiirra oolchuudhaan of eeggannoo guutuu taasisuun murteessaadha. Yeroo ammaa talaalli Ameerikaan nuu kennite kun vaayirasii koronaa ittisuudhaan cinatti waliin dhaabbachuu fi kutannoo Ameerikaan Itoophiyaa deeggaruudhaaf taasistu kan agarsiisudha. Jedhan Dr. Liyaan. Ministeri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taddese akka ibsanitti walta'insa dhaabbata idila addunyaa COVAX jedhamuun kanaan dura talaallii ittisa COVID-19 gosa AstraZeneca fi Sinopharm jedhamu Itoophiyaan deeggarsaa fi kallattii adda addaatiin argachuu ishee ibsaniiru. Amma immoo talaallii Ameerikaan kenniteef gosa Johnson and Johnson jedhamu akka ta'es ibsaniiru. Ameerikaan torbanoota itti aananitti talaallii ittisa COVID-19 miliyoona 25 ta'u deeggarsaan biyyoota Afrikaa garaagaraatii kennuuf qophii ta'uun ishee ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaatti nutti ceena. Mootummaan naannoo Tigraay boojiyamtoota waraanaa 1,000 gallakkisuusaa beeksise jira. Boojiyamtoonni kun miseensota raayyaa ittisaa Itoophiyaa kanneen turan ta'uu isaanii fi jimaata dabre kanarraa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 9 bara 2013 irraa jalqabee akka gallakkisaman taasisamutu dubbatame. Gabaasa Mulgeetaa Isfahaan Maqalee irraa erga bafqaadutu dhiyeessa.
Lola mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti adeemaa ture keessatti kan booji'amanii loltoonni mootummaa federaalaa 1,000 ta'an jimaata darbee adoolessa 9 bara 2013 gallakkifamuu isaanii mootummaan naannoo Tigraay himeera. Magaala Maqaleetti kan argamu wiirtuu booji'amtootaa namootan qindeessan keessaa tokko kan ta'an obbo Mulugeetaa Dabaalqee akka VOA'tti himanitti. Booji'amtoonni waraanaa kun akka aadaa saba Tigraayii fi seera booji'amtoota addunyaatiin Mergina mumaa isaanii kabajamee fi erga turanii booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi gallakkifamaniiru jedhu.
Bazaariyo ulet asfallaawii utimirti tasattuachow wada beesitawachachow indi kalakalu anti si lakana.
Erga barumsi barbaachisaa ta'ee kenname fi booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi guyyaa har'aa warra dursi kennamuu qabu keessaa booji'amtoota 1,000 gallakkifneerra. Booji'amtoonni kun akka isaan atileetota hin taane waldaan fannoo diimaa addunyaa fi dhaabbileen miidiyaa adda addaa ifatti arganiiru jedhan obbo Mulgeetaan. Itti dabaluudhaanis booji'amtoonni kun kan gallakkifaman duguuggaa sanyii saba Tigraay irratti raawwachaa jira isa jedhanii ittisuudhaafi akka ta'e ibsamuusaa gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Atbaa magaalaa Maqalee irraa gabaasa qopheesse keessatti ibseera. Fulbaana yookiin maskaramii darbee daayyaa waraana ittisa biyyaatti makamuu isaatii fi waxabajjii 19 bara 2013 booji'amuu isaa naannoo bulchiinsa Amaaraa bakka Dabra Taabor jedhamu irraa akka dhufe kan dubbate loltuun Siisaay Marawwii jedhamu rakkinni jiru karaa nagaatiin hiikamuu qaba jedheera.
በነገራችን ላይ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ይገደላሉ ሌላ ክልሎች ግን
ካናንዱራ ቦጂአምቶድኒ ናኖ ኦሮሚያ ቲቪ ካን ናኖ አማራ ሂነጄፈሙ ዋንጀዱ ትዱበተማቱ እርገስ ዱብኔ ጋሩ ረኩን ሙደተ ሂንጂ ሁንደኬኛ ወልቂጣይላላኒ አማ ማቲ ሐለነ ማቲ ቶዱከይ ሰቱሪ ካናቦደሞ ማቲ ኬኛ ብረቲ ዴብኔ ናሚ ሁንዱምቱ አከከራናጋቲን ዴሙ ጎርስነ ጀዴ ያዳ ጀዴ Loltuun Sannaayit Mulunee jedhamtu waxabajjii 21 bara 2013 booji'amuu ishee himte bakka wiirtuu booji'amtootaa keessatti midhaan nyaataatii fi bishaan dhugaatii akka argachaa turanii dubbatte. Yommuu bakka dhuftetti deebitus barumsasee isa addaan kutte itti fufuu akka barbaaddu haasofte.
Tigraay heezi baxaame waanu filatu beesa inni innisuun loggaa nama maxxan maalatu inni alli mawwaagaas mottoolina.
Sabni Tigraay baay'ee gaariidha. Nu balleessuu waan dhufanii fi nusi isaan hin balleessinaa jedhanii hiyyaan haala gaariidhaan nu simatanii amma ammaatti nu kunuunsaa jiru. Waan hundumaa waan hin argee fi amma barumsa kootti deebi'ee itti fufuun barbaadaa jette. Warreen jimaata darbe gallakkifamaniin alatti booji'amtoonni biroo 1,000 lakkaawamanu akka jiran humnootni mootummaa naannoo Tigraay beeksisuu isaanii Mulgeetaa Atbaa gabaasa Maqaleedhaa qindeesse kana keessatti ibseera.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii isaanitti ce'uu keenya dura wallee kan hin sinabeera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. ragan qorannu tokumma motummo tarra arga yakka garsi sutti darga goda tambotu tanke sat ibarar kashan tamakannen tan tambotu turati bele dufanin lubbu sani dabu malan darga gon magalan boke sajiratan sadi radio sagale america walin wai darga gumma fa radarat gafif dedikennani halat gara arada gara gara tisenan yodubatan ibariya hojii dhabuuf bakka oolan dhabuu akka sababaatti dubbatu araada keessa bahuuf illee akka tattaafataa jiran eeranii jiru. Qophii har'aatiif naahoor malkaatu dubbisee of beeksisuudhaan jalqabu.
Akka ragaan tokkummaa mootummootaatti ijaarameen dhimma dargaggootaa hordofuu waggoota muraasa dura baasee agarsiisutti akka addunyaatti dargaggootni miiliyoona 150 caalan tamboo xuuxu. Dargaggoota umriin isaanii 13 hamma 15 ga'u keessaa dhiirota shan keessaa tokko akkasumas shamarran 10 keessaa tokko akka tamboo xuuxuuf saaxilaman ibsa ragaan kun. Dargaggoota tamboo xuuxan keessaa 150 ol sababaa dhibee tamboo xuuxuudhaan isaan qabatuuf lubbuu isaanii dhabuu maluu jedha ragaan kun. Biyyoota hedduu keessatti sababaa dargaggootni araada dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin 150 ta'u dargaggoota umriin isaanii waggaa 15 hanga 29 jidduutti uumamu kanumaan wal qabataa jedha tokkummaa mootummootaatti waajjirri jaarmayaa dargaggootaa. Gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoofsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun walqabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni miiliyoona 20 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70 ol akkasumas shamarran 130 caalan akka jimaa qamaan beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qamawuun walqabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanumaan walqabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa bahuudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yeroo sababa gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koorraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaatiin. Kan jimaa baruu danda'eera jechuudha. Ani kan jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seeneenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessi immoo si bohaarsaa naan jechuu irraa kan ka'e kara araada kanaatti seeruu danda'eera jechuudha.
Maqaan koo Wabii Kumsaa jedhama. Gosti araadaa. Amma yeroo ammaa kana narra jiru jimaa fi sigaaraadha. Akka araada kanatti kanan galu kan nagabe dhiibbaadhuma tokkoffaa abdii kutuu miira adda addaatiin dhiibame sanii araada kanatti gale.
Maal wanta akka abdii kutuus godhe?
Wantin akka abdii kutuu na godhe inni jalqabaa hojii dhabdummaarraa kan ka'eeti. Hojii wayii eegaleen tureyyuu konkolaachisaa baajaajiin ture. Hojjaa sana otumaan hojjedhu. Dadhabbii fi waan adda addaatiif jedhanii hiriyaadhuma adda addaa irraa argee yeroo boqonnaa akkumta isaa itti galee wanti kun immoo adeemsa keessa araada natti ta'uudhaan keessumaayyuu immoo eegan hojii sanarraa ari'ame araada garmalee keessaa yeroo ammaa galeedha. Amma immoo keessaa bahuudhaa fi tattaaffii guddaa gochaa jira.
Gara keessa dhufne.
Yaasiyaani maqaan koo. Caalaa dagaagaan jedhama. Gosti araada narra jiru jimaa yookaan caatiidha. Sababa adda addaatiin dhiibbaa adda addaatiin itti seenee keessumaa baradhee eebbifamee hojii dhabuudhaan bakka oolmaa keessumaa magaalaan keessa jiraatu kana iddoon oolmaa yookaan immoo iddoo hojiin gahaan waan hin jirreef iddoo oolmaa dhabiinsa jimaa kana waggaa dheeraa fuula deemeera jechuudha.
Araada kan ittiin raawwachuudhaaf yookaan immoo waan barbaadan kan argachuudhaafi maal maal gootu maallaqa isaa eessaa fiddu? Maallaqa isaa yoo dhabdanoo maal gootu?
Yeroo araada kana gaggeessinu maallaqa isaa maatii dhumarraayii irra caala. Garuu yoo immoo maatii irraa immoo dhabne ollaa ijoollee beeknurraa namoota naannoo keenya beeknurraa eessa rafaarra qaffaluu jedhu isa kafalle namara kada tani argachu echa aki akasiti mudi sanatin furanna yomo wa maqamu si wiratis wani gugura musote gugure arada kanati wallacha
chala kaniti jima argaddo kaniti mitaddo kesuma takenya lamma kara kaniti male fatinya bika anna ti yukami jamale kesa kesa gugurude iddo qarshin juru atudan bifakkan akkanan iddoodi yomtu sanattis hiriyaa baay'ee horachuudhaan mobaayilis kiisii namas sadarkaa kanarra nu geessiseera jechuudha araanni koo waan intarneetti na geessiseera jechuudha. Amma ammoo iddoo hojii eegalee booda keessumaa torbaniifaa yeroo tokko yeroo lama nan qaama. Dhiibbaa sun immoo keessumaa hojii koo iddoo hojii argattee boodallee akkam hojii koo jibbu.
Itti dhufna gara dhiibbaa isaatti tole wabi.
Ani maddi maallaqa kooti yeroo jalqabaa hojumaan hojjechuu irraan qisaasessee araada kana fayyadamaa ture. Yeroo ammaa kanammoo eeganii hojjaa dhaabee miira abdii kutinsaatti galuudhaan anis namootuma na fakkaatan wajjin sosocho'uudhaan hanna waan argee ijoollee dhumuu wajjin qarshii namarraa liqeeffachuu fi waan adda addaa kana gaafanneeti dhiibbaa araada sanarraa kan ka'e kanatti gale jechuudha. Kanas dhiisee araada kana baay'ee ofirraa harkisuudhaan dhaabbadhee of ilaalee bakkan jirus baay'ee ofirraa harkiseera.
Itti dhufnaan isattis qaama marii keenya sattaanuuti. Yoo maallaqa kana dhabdan yoo fedhii araada kana waan ittiin guuttan dhabdan maal taatu dhiibbaan inni sin irratti fide maali?
Dhiibbaan inni irratti fide dhiibbaa baay'ee olaanaadha. Gama xiinsammuutii eegalee gama jireenya hawaasummaatii kaasee dhiibbaa guddaan irraan ga'eera. Yeroon araada kana dhabe sammuun koo baay'isees yaadu nama wajjin waliigalteen koollee yeroon normaalii ture irraa baay'ee amala addaa narratti uumeera. Amalli addaa kunis amaloota namarraa liqeeffannaa amaloota narra darbuudhaan immoo qabeenya namaatti nageessuutti waan dhufeef yeroo ammaa kana dhaabbadhee of ilaaluudhaan araada kana keessa bahuudhaaf tattaaffii mataa kootii taasisaa jira.
Rooba.
Gammachuu namaa kenna jedhameeti araada jalqabu namoonni dargaggoonni baay'inii garuu gammachuu homaa hin qabu. Gammachuu kan qabu sammuu nagaadhaan kitaabota adda addaa dubbisuudhaan boqonnaa sammuu ofiif kennuudha malee namoonni araadaan addunyaa kanarra iyyuu dhumannoo dorgomaas ta'ee saaksas ta'ee hin jiru jecha.
Kan milkaa'ee hin jiru.
Kanaaf.
Mee yoo dhabde maal taata?
Yoo nan dhabe. Miira haarii miira nama wajjin walii galuu dhiisuu miira nama abaaruu hin qaba. Miidhaan natti dhufe tokkoffaa miidhaa xiinsammuu natti dhufeera. Hiriyoota wajjin konfidensii dura ani
ofitti
amanamummaan ani dur qabuu fi amma qabu walqixa ta'uu dhiisuu yeroo immoo araanni sun immoo sa'aatiin ga'e nama wajjin yoo hojjaa ta'e yoo immoo hojjaa manaa keessaas yoo ta'e dhiisuu waan akkana. Narratti mudate jechaa.
Caala miidhaa maaliin irraan geerratti yaadda.
Anamma yooniin dhabe akka waan baqa namarra adda ba'e jijjiirama amalaa keessaa waan ta'e natti fidan mannaan dhabu gammachuu kan hin argadhu yooniinis fayyadame qofa. Yooniin dhabe immoo gammachuun sun narra hin jiru jechuudha. Namo wajjin illee walii galee sooshaal laayifii kan jireenya hawaasummaa illee amma warra du'aa fa'a waalcha fa'a diimuu dhiisuu sadarkaa sanarra fa'a. Cidhafaa mootummaa waldaa jiruullee deemee gargaaru dhiisuu sadarkaa sana irratti sammuu naadochee dhiibbaan irratti fideera jechuudha.
Dargaggoonni magaalaan boo dargaggoonni naannoo keessanii yookaan naannoo asin jiraatanii eessa oolu haala kamiin kan isaan guyyaa isaanii dabarsan?
Kutaan lammaffaa marii kanaa yeroo itti aanutti dhiyaata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Thank you.